Ekki rægt að fara fram hjá skógum að þess að hitta Þórður Tómasson. Þórður, hvað hefur fundið nýjast og seinast?
Það er nú ekki mjög margt sem að hefur komið á rekana hjá mér núna að undanförnu. Ég hef verið að athuga svolítið núna í vetur byggðar minjar hér í fjörunni undir austur Eyjafjöllum. Sú saga hefur gerst hér í sveitinni að sjórinn hefur gengið á landið á liðnum öldum. Ég gæti ætlað að ströndin hefði legið það bil einum kílómetra eða hálfum öðrum kílómetra utar á miðöldum eða í fornöld heldur hún gerir núna. Elstu bæjars stæðin hér undir austur Eyjafjöllum á sjóbyggðinni, þau eru fram á sjávarkampinum og sum sennilega komið fram í sjó. Þetta gildir Ystabæli, Miðbæli og Stóruborg. Árið 1862 þá braut sjórinn forna bæjarúst fram að Miðbæli, það var kallað Gamla Miðbæli, og þar braut upp kirkjugarð. Það voru flutt mannabein heima Miðbæli sem lagðist í eyði eða rétt eftir 1860 og sett í kirkjugarðin sem að þar er. Sá bær, Gamla Miðbæli, hefur sennilega lagst í eyði nálægt 1400. Ystabæli eða rúst Ystabælis, elsta, hún kom í ljós svipaleiti vestar í fjörunni. Stóra borg hinn forna, hún lagðist í eyði 1840 eða bærin var fluttur. Þar byggu þá tveir bændur og þá gekk sjórinn orðið svo nærri húsunum að það kom einu sinni fyrir að það þurfti að taka bjarga kúnum upp fjós þekjuna. Núna er líklega 160 metrar frá bæjarstæðinu í Stóruborg, hinni gömlu, niður á sjónum. Nú tæpum 300 metrum vestur frá Stóruborg kom í ljós bæjarstæði í fyrra sem sjórinn sópaði ofan af og það bæjarstæði það hefur ekki hulist sandi. Ég athugaði það síðastliðið ár. Það var mjög mikið af húsdýrabeinum sérstaklega, ófúnum og viðar, leifar, allmiklar og ýmislegt fleira. Það er sennilega alltaf ein hús, rúst þarna og sorphaugur. Ég athugaði þessa rúst aftur núna í haust eða fyrirpartin í vetur. Það gerði mjög mikla sjávarólgu fyrsta vetradag og sjórinn flæddi hér yfir allar fjörur og hann breytti þessu talsvert mikið. Ég gróf ofan í þessa rúst, svona aðeins yfirborðsgröft núna og fann þar öxi forna. Áður hafði ég fundið auk hinna hlutana sem ég nefndi, tinnustein útlendan og fólk geti í Ystabæli, það hefur fundið þarna rafperlu og eitthvað fleira kljásteina. Og svo hef ég gert athugun í Stóruborg núna líka og í Stóruborg sem reyndar hétt sennilega austasta Arnarbæli í fornöld og miðöldum og miðbæli hétt þá mið Arnarbæli og Ystabæli ysta Arnarbæli. En í Stóruborg var kirkja og kirkjan hún stóð til ársins 1700. Þetta var reyndar hálfkirkja eða bænhús. Árni Magnússon segir frá því í jarðabók sinni að presturinn í Eyvindarhólum hafi embættað einstaka sinnum bænadaga í bænhúsinu í Stóruborg á 17. öld og tekið heimafólk til sakramentis. En núna hefur komið í ljós grafreitur suðaustan í hólnum. Sjórinn hefur sópað ofan af þessu og veðrin líka. Þarna eru að minnsta kosti tvær grafir, kisturnar eða ummerki eftir kistur sjást þarna mjög greinilega, tennur og fleira sem bendir til þess að þetta sé grafreitur.
Er ekki frekar sjálfgeft að geta lesið á bók sem sjórinn flettir svona vel?
Jú, þetta er mjög óvíða held ég við sjávarströndina sem að þetta kemur til greina nema að gera á þessu svæði. Og það er eitt bæjarstæði enn skammt vestar í fjörunni sem ég hef ekki minnst á Gíslakot, það bærin mun hafi verið fluttur þaðan eða á 18. öldinni. Og þessar rústir, það leiða ýmislegt í ljós, má segja á hverju ári, ef maður fylgist með því. Það eru ýmsir hlutir sem að koma þarna, smál hlutir og brotul hlutum sem kom í ljós og segja sögu liðna tíma. Í Stóruborg ég hef fundið þar til dæmis tinskeftan hníf, það var engilsmynd á skaftinu og ég hef fundið þar hluta úr skósóla og sútuðu leðri sem vafalaust frá miðöldum, brot úr leirpottum og fleira sem bendir langt aftur, svínstönn og þannig mætti fleira nefna.
En hvað fannst í steinum?
Í steinum undir Eyjafjöllum, það gerðist svo saga í steinum undir Eyjafjöllum sem í dagur nefndur gömlu steinar að bæjarlækurinn hann eyðilagði bæinn í tveimur stóru hlaupum 1888 og svo aðfara nótt annars jóladags 1926. Þá bjuggu tveir bændur í steinum og þeir björguðust með naumindum með skildurliði sínu undan hlaupinu nóttina og í steinum stóð kirkja fram til 1890. Það var reyndar gömul trú eða þjóðsaga að lækurinn myndi ekki granda bænum á meðan að kirkjan stæði í steinum og kirkjugarðurinn hann var tiltölulega vel varinn þegar að hlaupið kom 1926 en hann fylltist að miklu leiti af skriðu og síðan hefur hann verið algjörlega óvarinn, veggirnir að miklu leiti undir skriðu og kirkjugarðurinn sjálfur fullur af skriðu. En svo gerðist það að fjórir bændur hér í sveitinni, allir bræður frá steinum, þeir tóku sig til og hlóðu upp kirkjugarðsveggina að nýju og girtu garðinn. En við vissum af því að leggsteinn átti að vera í kirkjugarðinum, einn, kannski annar, og okkur langaði til þess að finna þennan leggstein úr því að ráðist var í að girða kirkjugarðinn, svo að steinninn gæti að minnsta kosti mynd á það að þarna væri helgur reitur. Og þetta var nú talsvægt erfitt verk því að það var nokkuð á annan meter niður á hið forna jarðlag í kirkjugarðinum. En þetta heppnaðist nú samt að finna steinin og við lyftum honum upp og hann þarna á sínum stað. Þetta fallegur stuðlabergsdrangur og mjög vel högginn og letrið mjög greinilegt. Og það stendur á honum eitt hvað á þessa leið. Í dag mér, en á morgun þér, hér undir hvílir sálugi Ólafur Árnason hjá sínum tveimur sískinum sem í guði sætlega sofnaði á 21. aldursári, dag 21. februari, úr þeirri bólusótt sem hér gekk 1786. Sálir réttlátra eru í hendi drottins hvar engin pína snertir þær. Og þetta er eitt af því fyrsta sem ég man eftir, gamall maður heima hjá mér. Hann mundi nákvæmlega þessa áletrun, ég var reynda búin að gleyma henni, en ég hafði sérstakan áhuga fyrir þessum steini vegna þessa. Og þessi Ólafur Árnason, faðir hans, bjó í steinum á þessum tíma, Árni Ólafsson, og í Eyvindarhóla kirkju eru einmitt altaristjakar frá árinu 1767 sem eru gefnir af þessum Árna Ólafssyni.
Og hvernig funduðu þessu stein?
Já, það er nú svo, það er margt sem gleymist furðu fljótt og meðal annars þettað með að segja nákvæmlega til hvað þessi stein væri í garðinum. Ég var búinn að leita og ég var að komast í þrot með þolinmæði og þá hringdi ég út í Vestmanneyjar og gamall maður eða aldraður maður þar frá steinum, hann gat sagt mér nokkur negin rétt til það hvar þessi stein var og ég fór með nýjum hug að grafa og eftir svona klukkutíma þá kom ég í hornið á steininum og var mjög ánægður en ég segi að þetta mjög kjánalegt uppátæki að vera leitað einum legsteini á sama tíma og legsteinar eru látnir hverfa ofan í kirkjugarðana í öllum sveitum Íslands eða flestum kirkjugarðum landsins.